Omnis homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio amicitia iratque misericordia, vacuos esse decet. Haud facile animus verum provident ubi illo ficiunt, neque quisquomnium lubidini simulet usui paruit. Ubi intenderis ingenium, valet. Si lubido possidet ea dominatur, animus nihil valet. Magna mihi copia est memorandi patres conscripti, quae reges atque populi iraut misericordia impulsi, male consoluerint. Sed ea malo dicere quae maiores nostri contra lubidinem animi sui recte atque ordine fecere. Bello Macedonico, quod cum rege persegessimus, rodiorum civitas magna atque magnifica, quae populi Romani opibus creverat, infida et ad warsa nobis fuit. Sed, postquam bello confecto de rodiis consultum est, maiores nostri, ne quis divitiarum magis quam injuriae causa, bellum inceptum diceret, impunitos eos dimisere. Item, bellis punicis omnibus, cum saepe Carthaginienses et in pace et perindutias multa nefaria facinor efficissent, nunquam ipsi per occasionem talia fecere. Magis quid se dignum foret, quam quid in illos iure fieri posset, quae rebant. Hoc item vobis providentum est, patres conscripti, ne plus apud vos valeat publii lentuli, et ceterorum scelus quam vostra dignitas, neu magis irae vostrae quam famae consulatis. Nam, si digna poena pro factis eorum reperitur, novum consilium ad probo. Sin magnitudo sceleris omnium ingenia exuperat, his utendum censeo, quae legibus comparata sunt.